Goeiedag luisteraars, vir die van julle wat die eerste keer op ons program die Bybel vir vandag inskakel, wil ek baie spesiale welkom sê. Julle is net so op die sterkant waar julle ingekom het, want ons is gaan hier so 'n bietjie na die einde toe van die evangelie volgens Markus. En ons het nou al 'n groot stuk gedoen, maar kom ons begin dadelik met Markus, want ons het nog baie boeke in die Bybel wat ons so stukkie vir stukkie wil afbyt. Ek begin by Markus die 15 hoofstuk vers 1. Die môre vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes dadelik as volle raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelewer. Nou die vraag is natuurlik, luisteraar, wat nou onmiddellik opkom, hoekom het die Joodse raad Jesus na Pilatus, die Romeinse goewerneur, toe gestuur? Die Jode was naamlik nie by magte om die doodstraf op te lê nie. Daarom moes Jesus deur 'n Romeinse gesagsfiguur ter dood veroordeel word. Die Joodse leiers wou natuurlik hê dat Jesus moes sterwe, sodat hulle ongestoord kon voortgaan met die godsdienstige lewe in Judea, soos wat dit hulle gepas het. Hulle moes die mense wat aan Jesus se kant was, probeer oortuig dat hy deur God vervloek is en dat hy aan 'n kruishout moet sterwe. Gaan kyk gerus in Deuteronomium 21 vers 23. So hulle het uit hulle pad gegaan om Jesus so ver as moontlik in onguns by die mense te bring en daarom wil hulle hom graag aan die vloek van die Joodse siening blootstel deurdat hy aan 'n vloekhout moet sterwe. Nou kom ons lees nou van die tweede vers af hier in Markus by die 15de hoofstuk. Pilatus het vir Jesus gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom: "Dit is soos u sê." Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervra: "Verweer jy jou glad nie?" het hy gevra. "Kyk waarvan beskuldig hulle jou alles." Nou die Joodse raad moes nou probeer om nuwe leuns te fabriseer teen Heer Jesus, voordat hulle hom na Pilatus toe kon neem. Die Romeinse goewerneur as verteenwoordiger van die keiser sou hom eintlik nie steur aan 'n klag van godslastering nie. En daarom het hulle 3 ander klagte teen hom geformuleer. Hulle het gesê, eerstens, dat hy die mense aangehits het om nie belasting te betaal teen die Romeinse owerheid nie. 'n Tweede vals klag, dat hy homself as die koning van die Jode beskou het. En derdens, dat hy opstande oral in die land sou aangehits het. Nou luisteraars, hierdie 3 aanklagte, naamlik belastingontduiking, verraad en terrorisme, sou ons dit in ons tyd noem, sou beslis Pilatus se aandag trek. En daarom doen hulle nou hierdie nare goed. Die 5de vers sê, Jesus het egter niks meer gesê nie, sodat Pilatus verbaas was. Nou is die vraag ook weer, hoekom het Jesus nie op Pilatus se vraag geantwoord nie? Hoekom het hy homself nie regverdig nie? Dit sou hom natuurlik niks gehelp het om daarop te antwoord nie, hoor. En die tyd het in elk geval aangebreek om sy eie lewe te gee, sodat die wêreld gered kon word. Daar was dus in werklikheid geen goeie rede waarom Jesus die verhoor moes uitrek of homself moes probeer red nie. Hy was dus 'n volmaakte voorbeeld van selfversekerdheid en van vrede, en dit was iets wat deur geen ander misdadiger hom ooit in die geskiedenis nagedoen sou kon word nie. Niks sou hom verhinder om die taak waarvoor die Vader hom aarde toe gestuur het, uit te voer nie. Jesus was immers koning in 'n heel ander betekenis as wat 'n aardse bewindhebber dit is. Maar nou kom ons by die sielsaangrypende boodskap van hoe Pilatus Jesus weer oorlewer om gekruisig te word en daar nou skielik 'n baie nare man op die toneel kom, naamlik Barabbas. Kom ons lees dit. Dit is hier by Markus 15 vers 6. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense 1 gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Nou ek wil graag net 'n bietjie praat oor hierdie Barabbas. want hy is gevangen geneem, staan hier, omdat hy deelgeneem het aan 'n opstand teen die Romeinse owerheid. Hoewel hy waarskynlik moord gepleeg het, ons kan dit aflei uit die opmerking daar, was hy seker vir die Jode 'n baie groot held, want het was vir die trotse Joodse volk iets vreesliks om onder die beheer van die Romeine, die heidene wat hulle betref, te staan, omdat daar vir hulle net een koning was, namelijk God. Hulle die belastingstelsel ook gehad, want hulle geld het gehelp om die gehate regering en al sy afgodstempels in stand te hou, die afgodstempels wat nou gebou is ter ere van die keizer. Die meeste van die Romeinse gesagvoerders het dus dan ook die Jode net soveel gehad as wat die Jode hulle gehad het. Die tyd was met ander woorde ryp vir 'n opstand, en die deelnemers daaraan sou soos helde vereer word. Kom ons kyk wat staan hier in vers 8 en 9. Daar het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vra hulle toe: "Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?" Nou hierdie mense was waarskynlik baie loyaal teenoor die Joodse geestelike leiers. Waar was Jesus se volgelinge wat hom enkele dae tevore nog geprys het byvoorbeeld? Hulle was bang vir die geestelike leiers en hulle het gaan wegkruip. Dit is ook natuurlik moontlik dat daar wel baie van die mense teenwoordig was wat Jesus tydens sy intog in Jerusalem geprys het, maar dat hulle nou almal teen hom gedraai het, omdat hulle besef het dat hy nie 'n aardse koning soos wat hulle graag wou hê sou en wou wees nie. Hy sou nie aan al hulle behoeftes beantwoord nie. En daarom die 10de vers. Pilatus het geweet dat die priesterhoofde Jesus uit afguns oorgelewer het. Hulle die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra: "Wat wil julle dan hê moet ek met hom maak wat julle die koning van die Jode noem?" Luisteraars, ons moet weet, die Jode het Pilatus met 'n wrevelige haat gehad, maar hulle het nou weer so 'n bietjie van plan verander vir 'n oomblik, want hulle tog verwag dat hy Jesus vir hulle ter dood moes veroordeel. Met ander woorde, hulle wil selfs die Romeine misbruik in hulle donker planne. Pilatus kon nou duidelik sien dat Jesus onskuldig was. Om watter ander rede sou hierdie mense, wat hom so vuriglik gehaat het, hom dan vra om 'n mede-Jood, kan jy dit glo, om 'n mede-Jood op 'n aanklag van verraad skuldig te bevind en ter dood te veroordeel? Die Joodse leiers het ook met 'n propagandaveldtog die volk opgesweep en beïnvloed om liewers vir Barabbas as vir Jesus te kies. Vers 13 en 14 sê: "Kruisig hom," skreeu hulle. "Waarom? Wat se kwaad het hy gedoen?" vra Pilatus hulle. Maar hulle skreeu nog harder: "Kruisig hom." Mense wat opstandig teen die Romeinse regering was, is gewoonlik gekruisig. Slegs slawe en ander mense wat nie Romeinse burgers was nie, kon egter gekruisig word. As Jesus dus aan 'n kruis sou sterf, sou hy soos 'n slaaf en 'n rebel sterf, en nie soos 'n koning nie. En dit was natuurlik presies wat die Joodse geestelike leiers wou hê, en daarom het hulle die skare so opgesweep. Hulle het ook geweet dat 'n kruisdood die indruk sou wek dat die Romeine vir Jesus se dood verantwoordelik was, en dus sou die volk nie agterna 'n vinger na die Joodse geestelike leiers kon wys nie. Maar luister na vers 15. Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Judea, moet jy onthou, was die gebied onder Pilatus se beheer. En dit was nie veel meer, eintlik maar, as net 'n uithoekie in hierdie groot, magtige Romeinse ryk nie. Dit was baie ver van Rome af. En daarom het Pilatus slegs oor 'n klein leertjie beskik. Sy belangrikste taak was om net te alle koste, so ver het binne sy vermoë is, die vrede te bewaar. Nou weet ons natuurlik ook uit ander geskiedkundige geskrifte dat Pilatus reeds deur Rome gewaarsku was op hierdie stadium, omdat daar juis opstande in sy gebied voorgekom het. Hy het baie goed geweet dat Jesus onskuldig was, maar hy het tog aan die eise van die Joodse leiers toegegee. Hoekom? Omdat hulle gedreig het om hom by die keizer te gaan verklaar. U sal het vind in Johannes 19 vers 12. En so klag kon hom natuurlik sy posisie en al sy ambisie ook kos, veral as het gepaard gegaan het met 'n opstand. Die Heer Jesus was helemaal onskuldig volgens die Romeinse reg. Pilatus het dus teen sy beter wete opgetree en aan die Joodse versoek toegegee. Wie het allemaal 'n aandeel gehad aan Jesus' dood? Het jy al ooit daaroor gedink? Sy disciples het hom uit vrees in die steek gelaat. Petrus het selfs ontken dat hy die Heer Jesus ken. Judas het hom verraai. Al die mense wat agter hom aangeloop het, het net daar gestaan, sonder om iets te sê om hom te verdedig. Pilatus het geprobeer om die skuld op die Joodse skare te laai. Die Joodse geestelike leiers het oortyd gewerk as het ware om te verseker dat Jesus tog net doodgemaak word. Die Romeinse soldate het hom gemartel. Om iemand te geesel te snakies, het beteken om hom met 'n kats te slaan, wat bestaan uit 'n bondel smal riempies met stukkies yster of been aan die punte daarvan. Met ander woorde, as hulle so ou gegeesel het, het dit stukkies vleis uit daardie persoon se liggaam uitgeruk. Luisteraars, dit is nou die laaste keer wat ons hier van Pilatus lees in die evangelie volgens Markus. En daarom wil ek graag so 'n bietjie oor Pilatus en sy rol met julle gesels voordat ons nou met hom klaar is hier by Markus. Kom ek begin so. Toe die Here Jesus op die aarde gelewe het, moes die doodstraf natuurlik deur die goewerneur as die Romeinse gesagvoerder van die betrokke gebied waaroor hy aangestel was, goedgekeur word. Nou, die gebied waarin Jerusalem geleë was, naamlik Judea, het onder die beheer van goewerneur Pontius Pilatus geval. Toe die Joodse leiers gemeen het dat hulle oor Jesus die oorhand gekry het, moes hulle nou nog een struikelblok uit die weg ruim. Hulle moes die goewerneur, naamlik Pilatus, sy amptelike toestemming verkry om Jesus te laat doodmaak. Hulle self, die Jode, kon nie iemand doodmaak nie. Dit moes 'n amptdraer wees van die Romeinse owerheid. Daarom het die Jode daardie môre voor Pilatus se woning saamgedrom en geëis dat hy die Here Jesus ter dood veroordeel. Nou, Pilatus is eintlik nie iemand wat 'n baie goeie verhouding met die Jode in daardie tyd nie. Ek het al vir jou van tevore vertel, hy het waarskynlik gelei aan 'n soort van 'n vervolgingswaan. Sy Romeinse regverdigheidssin is ook nog boonop ondermyn deur sy sinisme en sy foute en die kompromieë wat hy aangegaan het. Hy het gereeld dinge gedoen wat die Joodse geestelike leiers hewig ontstel het. Die chaos en die oproer wat nou weer daaruit voorgespruit het, het Pilatus waarskynlik moedeloos gemaak. Hy moes dus die beheer uitoefen oor 'n volk wat vreemde regerders sonder enige respek behandel het. En bydendien moet hy nou Jesus se verhoor baartig. Jesus se verhoor was maar vir Pilatus eintlik maar nog net een van talle ander probleme wat hy met die Jode gehad het. Pilatus het byvoorbeeld nooit eers daarin getwyfel nie dat Jesus onskuldig was nie. Hy het trouwens 3 keer gesê dat Jesus aan niks skuldig was nie. Hy kon eintlik nie verstaan waarom die mense Jesus wou doodmaak nie. Maar hy moes aan hulle eise toegee omdat hy bang was. Vir wat? Bang dat hulle druk op hom sou uitoefen. Hulle sou byvoorbeeld nie skroom om vir die Romeinse owerheid te gaan vertel dat hy wat Pilatus is geweier het om 'n rebel tereg te stel nie. En daarom dat hy Jesus teen sy beter wete in ter dood veroordeel het. 'N Mens herken nogal dikwels iets van Pilatus se optrede in jou eie doen en late, is dit nie? En daarom is een van die dinge, dink ek, wat dadelik in 'n mens se kop opkom as jy aan Pilatus dink. Sommige mense sê, daar is 'n sleutelvers, wat eintlik in 'n sekere sin vir Pilatus in ons gedagtes hou. En daardie sleutelvers kry 'n mens in Johannes 18 vers 38 en ook vers 39. Wat is die waarheid? Sê Pilatus toe vir Jesus. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Met ander woorde, luisteraars, die verhaal van Pilatus, as jy dit reg en goed wil verstaan, moet 'n mens eintlik al vier die evangelies 'n bietjie bymekaar sit en kyk wat hulle sê, want Markus vertel ons byvoorbeeld niks hiervan nie. Jy kan ook gerus gaan kyk so bietjie in Handelinge 3, in Handelinge 4 en 13 en ook in 1 Timoteus 6 vers 13 word daar na Pilatus verwys. Maar goed, kom ons lees nou die bespotting wat die Here Jesus moes ondergaan. Ek lees by Markus 15 vers 16. Die soldate vat toe Jesus in die binnenhof van die hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan, vleg 'n doringkroon, sit dit op sy kop. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Met ander woorde, luisteraars, dit gaan uit en uit daaroor dat hulle die Here Jesus bespot. Die 20ste vers sê, nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie kleer vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. En dit bring ons dan by die volgende perikoop. Jesus word gekruisig. Dit staan hier in Markus by die 15e hoofstuk van die 21ste vers af. Die soldaat het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Dis interessant dat 'n mens net in gedagte moet hou dat daar ook Joodse gemeenskappe buitekant Judea was. Simon van Sirene het naamlik uit Noord-Afrika gekom en hy was ook nou vir die Paasfees in Jerusalem. Sy seuns se name word hier genoem, naamlik Alexander en Rufus. Ek dink dit word genoem omdat hulle moontlik aan die lesers van die vroeë kerk bekend was. As jy gaan kyk in Romeine 16 by vers 13 kry mens dit weer. Die persoon wat nou gekruisig gaan word, moes gewoonlik self die dwarsbalk van sy kruis dra. Maar as gevolg van die geeseling was die Here Jesus swak. Hy het baie bloed verloor, hy was moeg, hy het waarskynlik min geslaap in die vorige nag. Daarom was dit vir hom baie moeilik om sy eie kruis te dra. En nou lees ons hier van die 22ste vers af, hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Dit is belangrik dat ons sal weet, by die heuwel, wat soos 'n kopbeen lyk, daar gaan hulle die Here Jesus nou kruisig. Die wyn en die mirre mengsel was natuurlik nou pynverdowend, maar die Here Jesus het geweier om dit te gebruik, want hy was sy pyn dra by sy volle bewussyn. Ek lees dus weer die 23ste vers. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elke een moet kry. Is dit nie verskriklik nie? Die soldate het loetjies getrek om te bepaal wie Jesus se klere sou kry. Die Romeinse soldate kon die klere van die gekruisigdes natuurlik op daardie stadium in die geskiedenis vir hulself vervat het. En daardeur, tussen hakies, is die profesie van Psalm 22 vers 19 vervul, waar mens ook lees dat my klere is onder hulle verdeel. So ek dink by wyse van terugskouing, voeg Markus dit nou hier in, want hy het die Ou Testament geken en hy wil dus ook op hierdie punt bevestig dat dit wat met die Here Jesus gebeur eintlik maar 'n bevestiging is, 'n vervulling is van 'n Ou Testamentiese profesie. Maar ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor vers 25, want hier staan, dit was 9 uur die môre toe hulle hom gekruisig het. Kruisiging was natuurlik 'n skandelike en 'n gevreesde straf, dit weet ons nou al reeds. Die slagoffer is namelijk gedwing om sy kruis, wat dan gewoonlik net 'n dwarsbalk gehad het, met die langste pad na die plek van die kruisiging te dra. Dit moes dan as 'n waarskuwing vir almal dien. Kruise is in verskillende vorms gemaak, en mense is ook op verskillende maniere gekruisig. Jesus is aan sy kruis vasgespijker, hoewel te dood veroordeel is, soms net met touwe aan hulle kruise vasgemaak is. En luisteraars, jy het regop type kruise kry, net soos die letter T, en dan was daar met ander woorde nie 'n klein stukkie regop balk, vertikale balk, wat bokant die T uitgesteek het nie. Dan het jy 'n X-vormige kruise kry, waar mense se bene uitmekaar vasgebind of gespijker is, aan die twee onderste gedeeltes, en die hande uitmekaar na die twee boonste balke. Maar dan die derde type kruis is die een wat soos 'n T was, maar die regop balk het 'n bietjie uitgesteek bo aan die dwarsbalk. Ons weet natuurlik dat die Here Jesus aan hierdie laasgenoemde type kruis vasgespijker is, omdat daar 'n bordjie bo aan sy kruis aangebring is, soos die Bybel op ander plekke vir ons vertel. Hoe ook al, die slagoffers het gewoonlik versmoor, omdat hulle liggaamsmasse vanweë die liggaamshouding aan die kruis dit al hoe moeiliker gemaak het om asem te haal, veral natuurlik naarmate hulle swakker geword het, sodat hulle aan asemnood gesterf het. Dit was dus 'n verskriklike dood. Die 26ste vers sê, en die rede waarom hy gekruisig is, was op die bordjie aan die kruis geskrywe, die koning van die Jode. Dit is soos ek nou net vir jou probeer verduidelik het. Mens moet ook in gedagte hou, die ter dood veroordeelde se oortreding is op 'n bordjie geskryf, somtyds is dit dan eers is die bordjie om sy nek gehang, en dikwels is dit dan by die kruis plek van kruisiging bokant sy kruis aangebring as 'n waarskuwing vir almal wat met die pad verbygaan. Nou, die Here Jesus was natuurlik nou nie aan enige iets skuldig nie. Die enigste in aanhalings misdaad wat hulle bokant sy kruis kon aanbring, was dat hy gesê het, hy was die koning van die Jode. Luister na vers 27. Saam met hom het hulle ook twee ander rowers gekruisig, die een aan sy regterkant en die een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom af van die kruis af. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. Die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Nou, dit is eintlik verskriklike woorde wat ons hierso met mekaar nou net saam gelees het. Want die lede van die Joodse raad is spottend. Jesus het ander gered, maar hy kan homself nie red nie. Jesus sou homself kon red, maar hy gaan die lydenspad end uit deur om die prys vir sonde volkome te vereffen. Ek dink ek wil nog net 'n enkele opmerking maak. Toe Jakobus en Johannes vir Jesus gevra het om vir hulle in sy koninkryk die ereplek aan sy linker en aan sy regter te gee, het hy gesê dat hulle nie weet wat hulle vra nie. Jy onthou dit nog daar uit Hoofstuk 10 van die 35ste vers af. Nou dat Jesus op die punt was om sy koninkryk deur sy dood tot stand te bring, word die plekke aan sy regter en aan sy linkerhand ironies genoeg deur twee stervende misdadigers ingeneem. Luisteraars, is dit nie 'n aangrypende prent wat geteken word nie. Disippels wat aan sy linker en regterhand wou sit, nou is dit misdadigers wat langs hom gekruisig word. Is dit nie vir ons 'n les nie? Jesus het nie gekom vir jou en my wat onsself wil belangrik hou nie. Hy het gekom sodat sondaars soos jy en ek, daardie twee misdadigers, dat sulke mense gered kan word. Daarom het hy ook vir die een gesê, jy kry die woorde in Lukas 23 vers 43, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n wonderlike God. Tot volgende keer. groet ek jou in die naam van ons koning. Tot dan, tot ziens.